16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušate Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorjević i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dan.
Primjena bonskih ovlašćenja ne doprinosi stabilnosti, izjavio Vučić na sastanku sa Šmitom.
Susret Šmita sa Vučićem, pokušaj Šmitove legitimacije kao visokog predstavnika, poručuje Dodik.
Moskva osuđuje američke i britanske sankcije Miloradu Dodiku i drugim zvaničnicima, izjavila Zaharova.
Sastanak vladajuće koalicije u Banja Luci.
Narodna skupština usvojila program rada, laktaši postaju grad.
Završena druga etapa biciklističke trke Beograd-Banja Luka.
Vrijeme sutra sunčano uz umjerenu oblačnost.
U Banja Luci je u toku sastanak vladajuće koalicije koju čine SNSD, Socijalistička partija Ujedinjena Srpska, Demos i Narodna partija Srpske. Domaćin sastanka je Socijalistička partija. Očekujemo uključenje u prenos konferencije za novinare. A u Beogradu će sutra biti održan sastanak srpskog člana predsjedništva Milorada Dodika i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Vučić je danas u Beogradu razgovarao sa njemačkim diplomatom Kristijanom Šmitom, kojem je poručio da je protiv primjene bonskih ovlaštenja. Dodik je i danas ponovio da Kristijan Šmit nije izabran za visokog predstavnika. Opširnije Darko Đurić.
Očigledno da je situacija i više nego ozbiljna i da su pritisci na Srpsku i njene zvaničnike sve intenzivniji. O tome će sutra u Beogradu na sastanku razgovarati Milorad Dodik i Aleksandar Vučić. Komentarišući današnji sastanak Vučića sa Šmitom, Dodik je u izjavi za Srnu istakao da ne vidi destinaciju u koju bi Šmit mogao otići, a da ga to legitimiše.
Kristijan Šmit nije izabran za visokog predstavnika u skladu sa procedurama koje je propisao aneks 10 Dejtonskog sporazuma. Njegova turistička putovanja neće ga legitimisati kao visokog predstavnika. To nije pitanje gdje je on bio, sa kim se sastao ili gdje je govorio. To je pitanje koje se rješava procedurama po kojima su svi visoki predstavnici u BiH dolazili. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija nije potvrdio njegovo imenovanje, što ga čini jedinom osobom koja tvrdi da je visoki predstavnik, a da se nije našao ni u jednoj rezoluciji Savjeta bezbjednosti.
Predsjednik Srbije jasno je Šmitu prenio neslaganje sa posljednjim odlukama i primjenom bonskih ovlašćenja, za koja smatra da ne doprinosi stabilnosti. Politički analitičar iz Beograda Dragomir Anđelković očekuje da će Vučić nastaviti snažnu podršku Republici Srpskoj i srpskom članu predsjedništva.
Vučić se drži iskreno one formule koje je postavio, a to je podržavamo Dejton u celini i Bosnu i Hercegovinu prema Dejtonu i sva ovlašćenja Republike Srpske u skladu s Dejtonom. A jasno je da Dejton ruše Sarajevo i zapadni centri moći koji ga podržavaju, a građanin Šmit je samo eksponent tih centara moći. On je samozvani visoki predstavnik koji je došao da se ponaša kao kolonijalni guverner.
Da korišćenje bonskih ovlašćenja nije u skladu sa Dejtonskim sporazumom i da ne doprinosi stabilizaciji, smatra i šef predstavništva Srpske u Vašingtonu i spoljnopolitički komentator Obrad Kesić.
Oni tražu nekoga u Republici Srpskoj da odigra ulogu Zelenskog, kao što on odigra u Ukrajini. Nažalost, postoje neki kandidati, ali ja ne bi ulazio u to, zato što će oni individualno da odluče da li su spremni da žrtvuju Republiku Srpsku, da žrtvuju sopstveni narod da bi došli na vlast.
Predsjednica zakonodavnog odbora parlamenta Srpske Dušica Šolaja rekla je da je Šmit jedini koji krši ustav i da je usvojeni zakon o nepokretnoj imovini Srpske u dejtonskim okvirima.
Ovaj zakon je u potpunosti u skladu i sa Ustavom Bosne i Hercegovine i Ustavom Republike Srpske i pravnim sistemom unutar Republike Srpske i ne postoji ni jedno pravno načelo koje je prekršeno donošenjem ovog zakona od strane Narodne skupštine.
Na pitanje da prokomentariše izjavu njemačkog diplomata Šmita da bi se u svako doba sastao sa Dodikom i da mu može garantovati da, kako kaže, neće preduzeti ništa čime bi mu ograničio slobodu rada i kretanja, srpski član predsjedništva mu je kratko odgovorio da se spusti na zemlju na koju, kako tvrdi, nije visoki predstavnik.
Moskva osuđuje američke i britanske sankcije srpskom članu predsjedništva Miloradu Dodiku i drugim zvaničnicima, rekla je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova, te istakla da Zapad pod izmišljenim izgovorima nastoji da eliminiše sve neistomišljenike i one koji nisu saglasni sa zapadnom nekolonijalnom politikom.
Odlučno osuđujemo unilateralna personalna ograničenja uvedena Dodiku i brojnim zvaničnicima, navodi se u saopštenju Zaharove objavljenom na sajtu MIP-a. Ona je ocijenila da takva praksa nezakonitih sankcija najmanje može da osigura realizaciju pozitivne agende, jača povjerenje, međunacionalnu slogu, mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini i regionu u cjelini. Zaharova je ukazala da Zapad nastoji da reformatira Balkan po sopstvenim mjerilima.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je za RTRS da su pritisci na Republiku Srpsku i njene predstavnike stalni, uključujući i pritisak da ne potpiše ukaz o proglašenju zakona o nepokretnoj imovini Republike Srpske.
Stalni su pritisci na poslanike i rukovodstvo Narodne skupštine Republike Srpske da ne bude usvojen neki zakon, a zatim i na predsjednika da ne potpiše ono što je Narodna skupština Republike Srpske usvojila, rekla je predsjednica Srpske. Ona je istakla da je o svemu potrebno razgovarati, a ne prijetnjama, pritiscima, sankcijama i silom pokušavati zamijeniti dijalog.
Prijetnje srpskom članu BH predsjedništva Miloradu Dodiku i njegovoj porodici i ugrožavanje njihove bezbjednosti nisu od juče i moraju se ozbiljno shvatiti jer se ponavljaju u dužem vremenskom periodu, ocjena je političkih analitičara. Razloge za najnovije prijetnje vide u čvrstom stavu Dodika, rukovodstva Republike Srpske i njenih institucija, na vraćanju Dejtonskom sporazumu i ustavom zagarantovanim nadležnostima. Dodik poručuje da će nastaviti izvršavati svoje obaveze i pored upozorenja MUP-a da mu je ugrožena bezbjednost, pripremio Stjepan Zlikovac.
Srpski član predsjedništva BH Milorad Dodik potvrdio je da u kontinuitetu stižu razne informacije o prijetnjama i ugrožavanju njegove bezbjednosti koje partnerske organizacije prosljeđuju MUP-u Republike Srpske. Izrazio je sumnju da neki izvan BH imaju planove za njegovo sklanjanje i deportovanje, što može biti u vezi sa sankcijama koje su uveli Amerikanci i Britanci. Uprkos prijetnjama najavio je izvršavanje svojih obaveza i da se osjeća sigurno dok o njegovoj bezbjednosti brinu pripadnici MUP-a Srpske. Iako ga nije iznenadila vijest o prijetnjama Dodiku i njegovoj porodici, profesor Slobodan Župljan kaže da svaka prijetnja treba biti ozbiljno shvaćena i analizirana. Dodikova bezbjednost ugrožena je već duže od godinu dana, kaže Župljanin, uz napomenu da se prijetnje mogu odnositi i na rukovodstvo Srpske i njene institucije.
Svi su na različit način doprinili tome, dakle i doprinili su operacionalizaciji stava da se Republika Srpska mora da štiti i da vrati svoje oduzete nadležnosti. Prema tome, svi oni mogu biti, da kažem, danas sutra meta onih koji jednostavno ne žele takve procese, odnosno koji žele da zaustave takve procese.
Stručnjak za bezbjednost Anatolij Milovanović vjeruje da iza prijetnje stoje Britanci i njihova obavještajna služba MI6 koja je prisutna u BH. Njihov cilj nije hapšenje jednog političara, već izazivanje nestabilnosti u zemlji, ocijenio je Milovanović. Beogradski politički analitičar Đorđe Vukadinović tvrdi da su najnovije prijetnje nastavak pritisaka na Srpsku, zbog čega je neophodno jedinstvo svih političkih stranaka u odupiranju pritisaka i odbacivanju prijetnji.
Što se tiče ozbiljnosti prijetnji, gotovo da nema nikakve sumnje da su zaista više nego ozbiljne. Naravno, sve može da bude iskorišteno s ove jedne strane i stavljeno u neki politički ili dnevno politički kontekst. Ali rekao bih da prva odbrana ili prva linija odbrane interesa Banja Luke, odnosno Republike Srpske u ovom trenutku morala biti demonstracija političkog jedinstva i to pre svega upravo od onih faktora koji se ne slažu s aktualnom vlašću, a ne samo njenih partnera i saveznika.
Za Republiku Srpsku i njeno rukovodstvo je najvažnije da se drži međunarodnog prava i Dejtonskog sporazuma, procjenjuje analitičar Števica Deđanski uz konstataciju da to pravo krše velike svjetske sile. Učestale prijetnje se ne odnose samo na Dodika, nego i na srpski narod, kaže Deđanski.
Zato mi kao male zemlje moramo da se držimo međunarodnog prava, jer to je jedino što nas još štiti. Ne štiti nas koliko bi mi htjeli, ali nas na kraju ipak štiti donekle. Znači mi treba da se držimo međunarodnog prava i mi moramo da istrajemo u tome koliko god to bilo teško.
MUP Srpske je zbog prijetnje Dodiku i njegovoj porodici pojačao njihovo obezbeđenje i podigao bezbjednostni nivo u Republici Srpskoj.
Predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković i srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik razgovarali su danas sa delegacijom kineske kompanije Power China, koja je izrazila interes za razvoj poslova na području Republike Srpske u oblasti saobraćajne infrastrukture.
Delegacija najveće kineske grupacije koja djeluje u 133 zemlje svijeta izrazila interes za izgradnju brzih puteva i autoputeva te projekata iz oblasti energetike sa posebnim osvrtom na one iz oblasti solarne energije, saopšteno iz vlade. Višković je rekao da Republika Srpska razvija projekat izgradnje dva brza puta Višegrad-Sarajevo i Bijeljina-Trebinje preko Zvornika, te prve faze autoputa Banja Luka-Mlinište na dionici od Banja Luke do Mrkonjić grada.
Predstavnici Elektroprivrede Republike Srpske i Unicredit banke Banja Luka potpisali su danas ugovor vrijedan 30 miliona maraka namijenjen za finansiranje izgradnje hidroelektrane Bistrica.
Generalni direktor Elektroprivrede Luka Petrović rekao je da je riječ o projektu vrijednom 102 miliona evra koji mješoviti holding Elektroprivreda Srpske finansira 90% iz vlastitih sredstava i 10% iz kreditnog plasmana. Elektranu snage 39,5 megavata gradit će renomirana kineska kompanija i ovo je još jedan od projekata Elektroprivrede iz obnovljivih izvora energije, rekao je Petrović.
Republika Srpska dobila je još jedan grad. Narodna skupština usvojila je zakon o gradu Laktaši. Usvojen je i zakon o izmjenama uredbe sa zakonskom snagom o kompenzacionom fondu, kao i zakon o zdravstvenom osiguranju, poreskom postupku i posticajima u privredi. Usvojen je i program rada parlamenta za ovu godinu, kao i nacrt izmjena i dopuna zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, koji je danas razmotren, informiše Zorana Marković.
Uvođenje vakcine protiv humanog papiloma virusa i vakcine protiv COVID-a kao preporučenih, kao i propisivanje načina finansiranja procesa sistematske imunizacije preporučenih vakcina, čije troškove bi snosio budžet Republike Srpske, neke su od odredbi nacrta izmjena i dopuna zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, rekao je resorni ministar Alen Šeranić.
Najveći broj slučajeva raka grlića materice uzrokovano humanim papiloma virusom je najčešća virusna infekcija reproduktivnog trakta svakako. Rak grlića materice je daleko najčešća bolest povezana sa HPV-om, iako se javljaju i drugi karcinomi koji se dovode u vezu svakako sa ovim virusom. Globalna strategija Svjetske zdravstvene organizacije za eliminisanje raka grlića materice preporučuje vakcinaciju protiv humanog papiloma virusa.
Pri proglašenju epidemije trebalo bi se znati koje su to stručne službe koje će donositi odluke u takvoj situaciji, ističe potpredsjednica parlamenta iz SDS-a Sonja Karadžić-Jovičević.
Tako što će se odmah pri proglašenju određene epidemije, pandemije ili bilo kakve vanredne situacije koja podrazumijeva i reakciju i učestvovanje ljudi koji su u zdravstvenom sistemu, automatski znati koje su to službe, njihovi načelnici, koji su istureni i koji treba da donose određene odluke koje će biti iznad odluka političkih faktora na lokalu, odnosno ljudi koji mahom nemaju medicinsko znanje.
Milan Švraka iz PDP-a osvrnuo se na epidemiološku situaciju, ističući da opasnost još nije prošla i da je potreban oprez.
Stavljena je pod kontrolu i sad sa ovim odlukama vezanim za vakcinaciju, zaista građane da pozovem posebno ove ugrožene skupine da se tamo kad pođe jesen da pristupe vakcinaciji. Pretpostavljam da će to opet biti neke polivalentne vakcine koje će sadržavati, znači vakcinu i protiv koronavirusa i protiv gripa, i da se zaštite koliko je maksimalno.
Ovim zakonom su i precizirane odredbe koje se odnose na ispunjavanje kriterijuma mikrobiološke čistoće, preventivne dezinsekcije, stavljanja lica pod sanitarni nadzor, a Dragan Knežević iz SNSD-a ističe da neke od ovih odredbi nisu u skladu sa drugim propisima.
Tačka 1 ovog 3 stava je, da ne bude prejaka riječ, diskriminišuća, znači i proizvodnja i promet hrane. Stavu 4, ekskluzivitet je institutu za javno zdravstvo za obavljanje ovog posla. A zakonom o hrani i zakonom o veterinarstvu je predviđeno da laboratorije koje su odobrene po tim zakonima također rade ovaj posao.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas i zakone o međubankarskim naknadama kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica, o unutrašnjem platnom prometu. Usvojeni su i nacrti zakona o geološkim istraživanjima, o zdravstvenoj zaštiti, o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva, kao i nacrt zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.
Nakon podrške narodnih poslanika, laktaši su postali 10. grad u Republici Srpskoj. Šta će to značiti za građane ove lokalne zajednice u prilogu Borislava Švrake?
U najmlađem gradu Srpske živi oko 36.000 stanovnika raspoređenih u 11 mjesnih zajednica. Očekuju niz povoljnosti dobijanjem statusa grada.
Biće bolje, nadam se, jer to ipak trebalo davno biti.
A trebalo bi svakako da bude bolje ako će biti grad. Znači, treba da se mijenjaju neke stvari.
Jedna od prednosti koja nosi simbolika grada je lakša mogućnost konkurisanja za sredstva europskih fondova. Gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić.
Grad danas nije samo hir, nego i potreba da je taj status nešto što se prepoznaje i u cijeloj Europi, da to znači sutra i privlačenje određenih međunarodnih projekata.
Dobijanjem statusa grada velika očekivanja i u komunalnom preduzeću Komunalac Laktaši, direktor Milan Petković.
Pa svakako da će donijeti određene benefite i samoj opštine, samo komunalnom preduzeću. Na prvom mjestu to je privlačenje investicija i ulaženje u razne projekte prekogranične saradnje sa državama okruženja.
U Laktašima je izrazito razvijena privredna djelatnost. Po uplati PDV-a treća su lokalna zajednica u Srpskoj. Dobijanjem statusa grada očekuju i veći procenat povrata prikupljenih sredstava.
Vlada Republike Srpske donijela je odluku da se iz sredstava namijenjenih za javne investicije za ovu godinu izdvoje sredstva za projekte na području Laktaša, među kojima je najvrijedniji izgradnja srednjoškolskog centra sa pristupnom infrastrukturom od 6 miliona maraka.
Biće finansirana izgradnja vrtića u Velikom Blažku za koji će biti izdvojeno 800.000 maraka. Usvajanjem liste kapitalnih projekata za finansiranje iz budžetskih sredstava za javne investicije u ovoj godini, vlada je obezbijedila 74 miliona maraka.
Slušate dnevnik. Polaganje vijenaca i cvijeća ispred spomen kosturnice u Miljevićima u istočnom Novom Sarajevu obilježen je dan nestalih Srba iz Sarajeva i Sarajevsko-romanijske regije. Prema raspoloživim podacima, gradska organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila istočno Sarajevo traga za još 229 posmrtnih ostataka nestalih Srba, izvještava Radan Škipina.
Svake godine uoči 22. aprila, dana nestalih Srba iz Sarajeva i Sarajevsko-romanijske regije, Nevenka Đokanović, supruga zarobljenog i nestalog borca Stevana Đokanovića i Ranka Mičić, čerka odvedenog i nestalog Jova Krunića, dođu ispred spomen kosturnice u Miljevićima da prisluže svijeće svom mužu i ocu. I svake godine iznova zapitane da li će ikada pronaći njihove posmrtne ostatke.
Tražili smo svugdje preko svih organizacija, preko sve, nema ništa od toga. Sud i tužilaštvo BiH ne radi svoj posao.
On je odveden iz kuće prema Buljako, tu se gubi svaki trag i do danas za ništa ne znam za njega. Majku su mi isto maltretirao, majka mi je bila u ropstvu, to je sve Alina vojska radila.
Obeshrabrujuća je činjenica da se ni nakon 3 decenije od početka rata u BiH ne zna tačan broj stradalih i nestalih Srba u Sarajevu. Na listi nestalih srpskih civila iz 10 bivših sarajevskih opština još uvijek se traga za 229 osoba, konstatuje zamjenik predsjednika gradske organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila istočno Sarajevo, Goran Timotija.
Porazna je činjenica da ni nakon 30 godina sudstvo i tužilaštvo u procesima osumnjičenih za ratne zločine za odvod Srba i Sarajeva nisu došli do jedne informacije gdje se jedno tijelo nalazi iz Sarajeva, odnosno Sarajevsko-romanijske regije.
Damir Todić, stručni saradnik u Republičkom centru za istraživanje rata i ratnih zločina i traženje nestalih lica, ističe da je sporost u pronalaženju i identifikaciji nestalih srpskih civila nastala od 2008. godine, kada je nadležnost u tom procesu prenesena sa Republičke komisije na tužilaštvo BiH. Broj identifikovanih prošle godine obeshrabruje, kaže Todić.
2021. identifikovano je samo 9 lica srpske nacionalnosti u Bosni i Hercegovini. Od toga 7 lica je bilo iz nadležnosti bivše komisije za traženje nestalih Republike Srpske.
Znači ovim tempom mi za 200 godina nećemo identifikovati te lice.
U bazi podataka o nestalim licima Republičkog centra nalazi se ukupno 5572 lica, od čega su 1652 označena kao nestala. Sa područja 10 predetnih sarajevskih opština u bazi podataka je 198 lica. U 3 spomen kosturnice u Republici Srpskoj nalaze se još uvijek 264 sanduka sa posmrtnim ostacima neidentifikovanih lica.
Potpuno rasvjetljavanje teškog ubistva načelnika sektora krim policije Prijedor Radenka Bašića pod nadzorom je nadležnih tužilaštava i uz angažman svih ljudskih i materijalno-tehničkih resursa Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, izjavio je načelnik policijske uprave Prijedor Sretoja Vujanović.
On je na konferenciji za novinare u Prijedoru rekao da su u vezi sa ovim teškim ubistvom u pritvoru određena lica, kao i da neće iznositi detalje. Na pitanje o kadrovskim pomjeranjima unutar ove uprave Vujanović je odgovorio da je to redovna pojava koju, kako kaže neki mediji, nažalost, dovode u vezu sa određenim događajem.
U međunarodnoj akciji koordinisanoj od Europola i Eurojusta, u kojoj je učestvovala i policija Hrvatske i Srbije, u Beogradu su uhapšeni članovi više organizovanih kriminalnih grupa, među kojima je i Darko Šarić, za koga se sumnja da je organizator jedne od kriminalnih grupa.
Iz MUP-a Srbije saopšteno je da je uhapšeno 5 članova organizovane kriminalne grupe koja je djelovala na teritoriji Srbije, Evrope i Južne Amerike. Oni se terete da su izvršili krivična djela udruživanje radi krivičnih djela, teško ubistvo, nedozvoljena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, izazivanje opšte opasnosti i zloupotreba službenog položaja.
Specijalna operacija ruske vojske u Ukrajini danas je ušla u 50. dan. Predsjednik Rusije Vladimir Putin upozorio je Finsku i Norvešku na posljedice eventualnog pristupanja ovih zemalja NATO-u. Rusko-ukrajinski pregovori nastavljaju se u online formatu, pripremio Milan Stojić.
Ruske snage i narodna vojska Donjecka nastavljaju da napreduju u Mariupolju gdje su zauzele luku. Ministarstvo odbrane Rusije potvrdilo je danas da su se još 134 ukrajinska vojnika predala u ovom gradu. Portparol Ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov saopštio je da je među njima 14 oficira. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je iskontrolisan požar na raketnoj krstarici Moskva, brodu koji je dio ruske crnomorske flote. Ministarstvo navodi da je požar izbio nakon eksplozije municije i ističe da glavno oružje krstarice nije oštećeno. Zamjenica ukrajinskog premijera Irina Vereščuk saopštila je da je za danas dogovoreno 9 humanitarnih koridora za evakuaciju civila, među njima i privatnim automobilima iz opkoljenog grada Mariupolja. Zapad nastoji da ostvari svoje sebične ciljeve na štetu interesa drugih zemalja, a obuzdavanje Rusije na svim frontovima je dio tog kursa, istakao je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov. Ruski predsjednik Vladimir Putin razmotrit će niz mjera za jačanje bezbjednosti Rusije ako Finska ili Švedska uđu u NATO, kada mu Ministarstvo odbrane iznese svoje prijedloge na tu temu, saopšteno je danas iz Kremlja. Europska unija zatvorila je takozvani pravni propust kojim je omogućeno članicama bloka da u Rusiju izvoze naoružanje u vrijednosti od više miliona evra uprkos embargu uvedenom 2014. godine. Među najvećim izvoznicima su bile industrije Francuske i Njemačke.
U Republici Srpskoj protekla 24 časa virus korona potvrđen je kod 12 osoba od 169 testiranih, a prijavljena su 2 smrtna slučaja.
U Federaciji Bosne i Hercegovine testirano je 607 uzoraka, od čega je 31 pozitivan na virus korona, prijavljen je 1 smrtni ishod.
Kako bi učenici lakše izabrali buduće zanimanje, u Banjalučkom domu omladine počeo je dvodnevni sajam zanimanja. Cilj sajma je upoznavanje učenika završnih razreda osnovnih škola sa strukama i zanimanjima sa fokusom na poslove koji su deficitarni. Ovaj događaj je organizovan u saradnji Gradske razvojne agencije, Republičkog pedagoškog zavoda, Unije poslodavaca Republike Srpske i Gradske uprave. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Nekoliko stotina učenika završnih razreda banjalučkih osnovnih škola posjetilo je sajam sa ciljem da izaberu buduće zanimanje koje će im obezbijediti sigurno zaposlenje.
Želja mi je da upišem automehančara, volim i ugostiteljsku školu Smir Konobar. Pa sad između toga oko toga dvoja se razmišljam šta bi upisao i šta bi bolje, još ću saznati neke informacije.
Tipa ja sam se raspitavala za tehničar drumskog saobraćaja, dobila sam informacije da nije pretjerano teško, da je dobra podloga za većinu fakulteta.
Dobili smo ove letke za smjerove.
I razmišljam između ekonomske i građevinske škole.
Među školama koje su svoje smjerovi i zanimanja predstavili budućim srednjoškolcima, danas su bile Poljoprivredna i Elektrotehnička škola. Profesori Branislav Savanović i Dušan Tubić kažu da su kadrovi koje obrazuju izuzetno traženi na tržištu.
Uzmemo činjenicu da je osnova ljudskog postojanja ishrana i fizička aktivnost, time smo već mnogo rekli o poljoprivrednoj školi, jer poljoprivredna škola se bavi uzgojom i preradom hrane. Činjenica da ljudi svaki dan moraju da jedu, moraju da piju i na neki način tržište je otvoreno.
U našoj školi dobijaju znanja koja su globalno priznata, dobijaju diplomu koja je globalno priznata. A već u toku srednje škole već mogu početi da radi, ta zanimanja su neophodna danas ovde i širom svijeta.
Preporuka organizatora ovogodišnjeg sajma budućim srednjoškolcima jeste odabir srednjih škola tehničke struke. Prema riječima direktora razvojne agencije Marija Milanovića i gradskog menadžera Bojana Kresojevića, zanimanja budućnosti su ona iz struke mašinstva, tehnologije i elektrotehnike.
Mi smo se fokusirali prije svega na tehnička zanimanja iz jednog prostog razloga što nema ekonomskog i svakog drugog razvoja bez tehničkih zanimanja u jednoj zemlji. Bez inženjera nijedna zemlja ne može da uspije.
Jeste da mladi ljudi budu što je moguće više proaktivni i da traže zanimanja, ne samo ona tradicionalna. Danas su sve više prisutna multidisciplinarna zanimanja, a mnogo oni koji su obezbijedili sebi jednu tržišnu nišu gdje mogu uspješno da posluju.
U okviru sajma sutra će biti održana prezentacija o temi trendovi i aktuelna zanimanja, kao i panel diskusija kako unaprijediti praktičnu nastavu u srednjem stručnom obrazovanju.
Biskup Banjalučki i Franjo Komarica istakao je u uskršnjoj poruci da hrišćani moraju slijediti Hristov primjer, širiti mir, vjeru, ali i radost Hristovog vaskrsnuća. Mir, ljubav i radost koji su neophodni čovječanstvu, ali svakom čovjeku ponaosob, može podariti samo Isus, Sin Božji, koji je raspet i stradao radi cjelokupnog ljudskog roda, poručio je biskup Komarica.
Stvarnost smrti izaziva strah kod ljudi. Uskrs pobjeđuje strah čovjeka od smrti, jer samo je jedan pravi odgovor na pitanje smrti, jedno od najtežih pitanja za svakog čovjeka. Crkva Kristova već 2000 godina navješćuje ljudskom rodu Isusovo uskrsnuće. Ona želi čovječanstvu posredovati vjeru u uskrsnuće mrtvi i u vječni život. To navješćivanje, to propovjedanje crkve bitno je radosno. Ono je radosna vijest o sretnom vječnom životu. Svima vama, braćo i sestre, uskrsnom Kristu, od svega srca želim sretan i blagoslovljen uskrs.
Kultura u okviru Akademije lijepih riječi koju organizuje Katedra za srbistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, predavanje o književnosti održala je Vesna Kapor, ovogodišnji laureat nagrade Meša Selimović. U Palama će večeras biti održano književno veče i promocija njene knjige Nebo tako duboko, pripremila Radmila Karanović.
Književnost je zanemarena, ali veoma važna u životu čovjeka, rekla je u Palama književnica Vesna Kapor, koja je u okviru predavanja pod nazivom Priča je u svemu studentima sa Katedre za srbistiku pričala o književnosti.
Kroz dijalog sa studentima, a i jedni sa drugima, razmenili te priče i mislim da je to vrlo važno zato što su to deca koja idu dalje u život u naše škole i raznose priču o nama, zapravo oni će biti deo obrazovnog sistema.
U amfiteatru Filozofskog fakulteta u Palama od 18 časova bit će promovisana knjiga Nebo tako duboko Vesne Kapor, za koju je dobila nagradu Meša Selimović. Autorka o knjizi i književnosti kaže.
Jer mislim da je književnost jedna od umjetnosti koja nudi čitaocu, čovjeku zapravo koji čita, da sam osmisli svoj svijet, da snima filmove dok čita, da režira, da promišlja.
Rukovodilac Katedre za srbistiku na Filozofskom fakultetu na Palama Željka Pržulj rekla je da su u okviru Akademije lijepih riječi danas organizovali predavanje jer je izuzetno važno da studenti imaju neposredan susret sa autorima i iz prve ruke saznaju kako nastaje knjiga. Na tradicionalnoj vaskršnjoj izložbi Bijeljinskog udruženja likovnih umjetnika Sveti Luka, koja je otvorena u Bijeljini, predstavljena su djela 32 autora. Izložba je prodajnog karaktera i bit će otvorena do 30. aprila.
Na biciklističkoj trci Beograd-Banja Luka danas je vožena druga etapa. U Fudbalskoj ligi Evrope i ligi konferencija danas su na rasporedu revanš mečevi četvrtfinala, pripremio Bojan Božić.
Na biciklističkoj trci Beograd-Banja Luka danas je vožena druga etapa od Obrenovca do Bijeljine, informiše Dragan Tešić.
Gradina je pokrovitelj cilja druge etape međunarodne biciklističke trke Beograd-Banja Luka. Nakon veoma uzbudljivog finiša prvo mjesto na trci pripalo je Italijanu Filipe Fortiniju. Drugi je bio vozač Marcel Boguslavski, dok je treće mjesto pripalo Bartošu Rubniku. Nakon današnjeg cilja vozačima slijedi odmor do sutra kada je zakazana treća etapa trke. A trka se završava u Banja Luci i ova međunarodna biciklistička trka je i ovom drugom etapom opravdala svoje postojanje.
Laslo Đere, teniser iz Srbije, nije uspio da se plasira u četvrtfinale Mastersa u Monte Carlo. On je danas u trećem kolu izgubio od Grka Stefanosa Cicipasa sa 2-0. Po setovima je bilo 7-5 i 7-6. Nakon poraza Đerea, Srbija više nema predstavnika na ovom turniru. U nastavku o fudbalu, u Ligi Evrope večeras su na rasporedu revanš utakmice četvrtfinala. Program od 18 časova otvaraju Atalanta i Leipzig, a prvi meč završen je rezultatom 1-1. Sa identičnim rezultatom još dva para dočekuju mečeve, to su Barcelona Eintracht i Lyon West Ham. Ove utakmice igraju se od 21 čas. U istom terminu sastaju se Rangers i Braga, koja brani jedan gol prednosti iz prvog duela. U fudbalskoj Ligi konferencija večeras su također na rasporedu mečevi četvrtfinala. Poslije remija u prvom meču PSV od 18:45 dočekuje Leicester. Tri utakmice igraju se od 21 čas, a sastaju se Roma Bodo Glimt, PAOK Marsej i Slavia Feyenoord.
Preovlađuje sunčano i toplo vrijeme, slično će biti i sutra tokom dana, predvečerno oblačenje, meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova toplo u većini krajeva, najniža temperatura na planinama, Čemerno ima 15 stepeni, 18 Kalinovi kao i Sokolac i Han Pjesak, Gacko 19, 20 Bijeljina kao i Nevesinje, Trebinje, 21 Bileća, Zvornik, Srbac, Srebrenica, 22 stepene bilo u Banja Luci, toliko ima i Višegrad kao i Drinić, Mrkonjić, Grad, Prijedor, Foča, 23 u Novom Gradu, toliko su imali Ribnik i Rudo i Šipovo i danas najtopliji doboj u 14 časova 24 stepena. Do kraja dana bez značajne promjene, uglavnom sunčano i toplo vreme uz malo oblaka tokom popodneva. Slično vreme se nastavlja i sutra. Jutro uglavnom vedro i nešto toplije nego prethodnih dana. Tokom dana nastavlja se toplo i uglavnom sunčano vreme uz malo odumerenu oblačnost. Tokom popodneva doći do postepenog porasta oblačnosti, uglavnom na jugu i zapadu, ali će ostati uglavnom suvo. Veoma slaba kiša moguća samo ponegde. Sutra maksimalna temperatura od 20 pa sve do 26-27 stepeni, u višim krajima oko 15.
Hvala za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti.
Primjena bonskih ovlašćenja ne doprinosi stabilnosti, izjavio Vučić na sastanku sa Šmitom.
Susret Šmita sa Vučićem, pokušaj Šmitove legitimacije kao visokog predstavnika, poručio Dodik.
Moskva osuđuje američke i britanske sankcije Miloradu Dodiku i drugim zvaničnicima, izjavila Zaharova.
Sastanak vladajuće koalicije u Banja Luci.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija, Draško Vrhovac, speaker Nada Kolak, urednici emisije Bojana Gligorević i Ivana Frank.